Og så vet jeg at det her et løfte som Gud kommer til å holde, for det det vi også lærer av å lese gjennom Bibelen, at han gir løfte og han holder det. Han gir et løfte, han holder det.
Hei, og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi på fjerde episode, og den har titlen Håpet i Gamle Testamentet. Med meg i dag har jeg Marika og Tor, jeg heter Vanja, og jeg skal starte med en bønn. Kjære Gud, tusen takk for at du vil gi oss fremtid og håp. Takk og deg for at selv om vi må forholde oss til døden, så vil du gi oss den informasjonen vi trenger til å få oppleve din fred i møte med død og det vonde. Og du har vist oss at det ikke er endelig. Kjære Gud, takk for at du vil ordne opp. Takk for at du vil frelse og redde. Jeg ber om at du må komme og være med oss i dette studiet her, åpne øynene våre og lære oss mer om hvem du er og hvordan du er. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Ja, håp i det gamle testamentet. I Hebreerne 11, vers 19, så står det at Abraham regner med at Gud hadde makt også til å vekke opp døde.
Mm.
Og i dag så skal vi hoppe bakover og bruke mye tid i nettopp det gamle testamentet og se om vi kan finne flere som hadde det håpet da, som Abraham også hadde.
Mm.
Så jeg tenker vi kan begynne med å lese litt fra Jobbs bok i kapittel 19 og versene 25, 26 og 27. Tor, har du lyst til å lese?
Ja. Jobbs bok kapittel 19 og vers 25. Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel.
Oi. Ok. Ja, her er det også sånn litt poetisk språk da.
Ja, og mange har jo sånn tradisjon at de går i operan til juletider og ser Händels Messias, ikke sant? Mm. Der en av ariene «I know that my Redeemer liveth».
Mm.
Udødelig gjort på den måten gjennom det fantastiske kunstverket som Händels Messias er.
Mm.
Komponert i 1741, faktisk. Han var jo tysker som ble engelskmann.
Mm -hmm, ja.
Georg Friedrich Händel, så flyttet han til London.
Mm. Og det var altså Jobb sine ord. Han...
Ikke sant? Det er Jobb sine ord han bruker i den teksten da.
Mm.
Det var ikke Händel som skrev teksten, han skrev melodien, men samme det. Men det er jo det som er det vesentlige her, og det er dette fantastiske håpet. Jobb er jo en mann som blir prøvet så helt grusomt, og likevel så kan han si, jeg vet at min gjenløser lever.
Hva betyr gjenløser?
Ja, det er vel nærmest et juridisk begrep, som, altså, en som du er egentlig slave, og så blir du kjøpt fri, tenker jeg. Altså, hva?
Mm. Ja, fordi ordene gjenløser, frelser, redningsmann, helt, er liksom sånne ord som man møter i Bibelen når Jesus beskrives.
Jo, men det er jo et begrep som også blir brukt i Ruths bok.
Mm.
Dere husker at den kvinnen kommer tilbake fra Moab. Hun har vært flyktning, fordi det var sånn uår i Betlehem, og så kommer hun tilbake, og da, nå plutselig, Ruth er jo hun...
Naomi,
ja, nemlig. Hun som mistet mannen sin og de to sønnene, og så følger Ruth med tilbake igjen. Og da er jo han, Boas, han er jo løsningsmann.
Sant? For hun.
Ja.
Mm. Så han var den som skulle redde økonomisk og redde livet hennes på en måte, kan man jo si, fordi uten han ingen mat.
Nei, og det jo der, ikke sant, i sånt, byrådet der da, så sier han det at ja, du kan kjøpe marken etter noe OMI. Ja, nei, sier han. Ja, du må også vite det at hvis du gjør det, så må du også ta enken, eller så må du ta svigerdatteren.
Ja,
på kjøpet
til han, til Nomi.
Ja, nei, da kan jeg ikke, da kan jeg ikke gjøre så det. Så han var redningsmann da.
Ja. Og hvorfor tror vi her at Jobb snakker om et håp som, som strekker seg utover døden?
Jeg tror han så døden i hvite øyet.
Ja.
Han hadde opplevd så mye sykdom at nå var det som om livet ebba ut for han. Og til tross for at han kjente at de rent menneskelige ressursene var over, så satset han på guddommelige ressurser som var betydelig større.
Mm. Ja, og det her med å få se Gud, at han understreker mine øyne.
Ja.
Ikke noe sånn at... ja, at han, det var liksom det er hans fysiske øyne som skal få se Gud.
Men alt dette her med oppstandelse og et evig liv, det stiller oss jo overfor noen interessante spørsmål. Hvordan kan Gud sørge for at når jeg vekkes opp, så er jeg meg? For hvis frelsen betyr at du lever evig, men du har ingen forståelse av hvem du har vært, da har jo ikke frelsen noen betydning da.
At det er personlig. Du blir frelst som person, og du blir deg selv.
Nemlig, så jeg tenker at på et eller annet vis må Gud ta vare på vår personlighet. Det er nesten som sånn i datamaskiner, BIOS, ikke sant? Altså, hvem er jeg som datamaskiner?
Gud har profilene våre.
Gud må ha profilen din, nemlig fordi du må skjønne at wow, jeg er frelst til det evige livet. Og så står man jo opp for noen nye utfordringer, da, fordi at du er ikke du hvis du ikke lenger husker altså minne er en helt avgjørende del, og så forteller Bibelen også at vi ikke skal huske på det som før var, ikke sant, i forhold til synden.
Ja, er det mer sånn at det blekner? Fordi man vil jo kanskje,
fordi
man vil ha...
Du må huske noe.
Man vil i hvert fall huske det en stund, holdt jeg på å si.
Jeg tror man vil at vi skal glemme hvem vi var som syndere. Vi kommer ikke til å glemme det som har skjedd, men vi kommer til å glemme det gamle meg, da. Og glemme hvordan... Altså, jeg kommer ikke til å gå rundt og tenke på hvordan det var den gangen, hvor fælt det var, eller hvor vanskelig livet var da, eller hva man gikk igjen... Altså, vi kommer til å huske det, men samtidig ikke dvele ved det. Jeg tror det er litt mer sånn... Nei, det er vanskelig å forklare det der.
Her er det spennende felt å gruble over. Ja, hvis vi går til salme 49... så er det også noen som grubler over liv og død. Det er en veldig spennende salme. Den er liksom litt annerledes. Jeg har markert noen vers her som repeterer litt noe av det vi har lest i for eksempel Forkynneren. Og det gjentas litt her, for eksempel i Salme 49, vers 11. Selv vismenn dør, det kan alle se. Med dårer og uforstandige går de til grunne. De etterlater sitt gods til andre. Så i vers 12 så fortsetter det med at graven blir deres hjem for evig, en bolig fra slekt til slekt, de som samler seg jord i sitt eget navn. Med all sin prakt kan mennesket ikke bestå. Det ligner dyrene om å dø. Alle disse versene er litt sånn samme gate som i Forkynneren.
Ja, det er det. Og du leste ikke vers 8 og 9 i denne salmen her. For der settes det på spissen. Ingen kan kjøpe fri en bror. Ingen kan gi Gud løse penger for ham. Det kostbart å kjøpe livet hans fri. Det må en oppgi for alltid. Det å sørge for det evige livet.
Det kan vi ikke.
Nei. Og det er i den sammenhengen, i det perspektivet som denne salmen drar opp, at ordene «Jeg vet at min gjenløser lever» er så viktig, fordi det er han som er den eneste som kan gjenløse oss.
Vi er jo frikjøpt av Gud. Ja. Ikke sant? Det er liksom Jesus kjøpte oss fri. Mm. Han er gjenløseren.
Ja.
Han betalte løsesummen, ikke sant? Sånn symbolsk. Ja.
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 Så det er et veldig sterkt bilde, egentlig.
Ja, og så er det jo mye, mye mer enn en finansiell transaksjon.
Mm.
Det er at Jesus gir sitt liv for å sikre oss liv.
Mm.
Men hvorfor måtte han gi sitt liv?
Nei, det. Måtte du ta dette kjempevanskelige spørsmålet, Marika? Ja,
det er jo den store striden sitt kjernepunkt.
Ja, og dette grubler jo teologene på. Hvorfor kunne ikke Gud fikse evig liv uten at Jesus måtte dø?
Ja, vi skal studere Jesus og nærmere og se konkret på hans død og sånn. Ja. Så da kan vi snakke enda mer om det.
Jeg liker det spørsmålet fordi det er vanskelig.
Ja.
Det er viktig å stille de vanskelige spørsmålene.
Ja, det er det absolutt. Det er sant.
Kan ikke gi deg svar akkurat nå, men heng med, nå skal vi se om vi finner ut av mer.
Men siden du har grublet over det, Marika, så har du vel noe å by på?
Ja da, jeg håper det.
Jo, la meg få høre da.
Nei, vi skulle ta det senere.
Ok.
Kan ta litt nå, så jeg finner neste vers.
Nei, men jeg må tenke meg litt om da. Men, men det er noe med at siden Gud har skapt... Man må liksom gå litt i det grunnleggende, det vi allerede har snakket om i tidligere episoder. Gud skapte oss. Vi lever med hans livspust. Hvis vi velger han bort, hvis vi tviler på han, eller ikke sant, synden, det er jo døden. Fordi det er en naturlig konsekvens av fraværet av Gud. Sånn som vi har blitt da. Vi har blitt syndige mennesker, og da er syndens lønn døden. Og for at vi skal... for at vi skal få slippe den døden, så må noen ta den døden for oss. Ja.
Mm.
Det er fortsatt mange spørsmål, men det er en start. Ja.
Og vi skal komme tilbake til den tematikken. Ja. Mm. I vers 16 i salme 49, så kommer det et glimt her som kan også være litt sånn ekko fra Abraham og Jobb. Der står det, «Men Gud vil kjøpe meg fri fra dødsrikets grep, for han vil ta meg til seg.» Så selv om graven blir beskrevet som, som en bolig eller som et hvilested og sånt, så er det også en frikjøping fra dødsrikets grep. Det er snakk om i det gamle testamentet.
Mm.
Ja, og verset før, bare minner oss om at vi alle sammen er på en kurs som ender med døden. Sant? Vers 15 her i salme 49. Som sauer drar de mot dødsrykket. Døden er deres gjeter. De rettskaffene skal herske over dem. Skikkelsen deres tæres bort i dødsriket skal de ha sin bolig. Men Gud vil kjøpe meg fri. Så det er jo det håpet da, som Gammeltestamentet gir oss.
Mm. En annen som fikk et glimt av det håpet, det var Jesaja, hvis vi går til Jesaja kapittel 25 og vers 8.
Kapittel 25
og vers 8. Hvis du har lyst til å lese det, Marika.
Ja. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.
Mm.
Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden, for Herren har talt.
Hvilket annet vers ligner det på? Det er jo veldig likt det som står i åpenbaringen, i slutten av åpenbaringen.
I hvert fall med å tørke tårene fra hvert ansikt. Det er jo nesten ordet... Ja, nesten ord for ord.
Ja. Her står det at Gud skal sluke døden.
Ja.
Jeg har en sånn tanke om at når forfattere I det nye testamentet siterer ting eller bare hinter til ting I det gamle testamentet, så trigget de opp bilder, da, sinnbilder, som var mye større enn den lille frasen som de refererte til, ikke sant? Mm. Vi kan si Løvebakken, og så vet vi noe om sant? Det flotte styresettet vi har I Norge og sånne ting. Mm. Og norske mann I hus og hytte. Og så kommer hele nasjonalsangen vår, ikke sant?
Mm.
Og sånn tror jeg det var for folk som kunne sine hellige skrifter.
Mm.
Og det er en stor ting. Da, fordi, så du må ikke bare se på, når du oppdager sånne referanser I det nye testamentet til det gamle, så må du unne deg selv og se på et større bilde, fordi det hadde de som opprinnelig fikk dette, de hadde med seg større bilde.
For de kunne jo veldig mye utenat.
Ja.
Så de, sant, bare kanskje noen flere ord etter hverandre, så bare, åja, du refererer til det kapitlet, eller den boken, eller det temaet.
Ja.
Så det, ja.
Ja.
De gjorde ikke det mindre før enn vi gjør I dag.
Mm. Mye mer.
Så mye mer, ja. Ja. Langt mer, tror jeg.
For her I kontekster så vi ikke så langt unna liksom, Tyros og Sidon. Og, ikke sant? Det liksom det snakk om. Ting bygger seg opp, det en del av et narrativ her også I den boka, I Jesaja. Og så kommer det sånne glimt da, av dette håpet om hva Gud har som mål med frelsesplanen. Det jo å redde og få en slutt på ondskapen, og også ta bort død.
Mm.
Døden skal ikke finnes mer.
Mm. Og det var noe jeg tenkte på i de tidligere episodene så har vi jo snakket om, ja, ikke sant, om hvor det her onde kommer fra, og da var det en ting som slo meg, og det det at i en sage så var jo alt overmåte godt, men du hadde slangen der. Du hadde det treet der. Mens på den nye jord, eller sånn når det ikke skal være en ondskap mer, da det faktisk enda bedre. Det skal bli bedre enn det var I Eden. Fordi Satan skal ikke være mer.
Mm.
Så vi har faktisk noe det. Enda bedre I vente enn det som har vært.
Ingen kommer til å ta det valget igjen, helt til å si, om å gå til opprør eller om å falle. Ja. Eller.
Så gjett om det fremtidshåp, ja.
Mm. Det et annet sted I Jesaja, så hvis vi går til kapittel 65, så det også noen sånne ord og uttrykk som man kan finne igjen I åpenbaringsboka, når det snakk om Guds store gjenskapelse og opprydding og utryddelse av det onde. For I versene 17 og 19 og 25 der, Tor, har du lyst til å lese?
Ja, veldig vakre vers. Jesaja 65, 17. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem.
Mm.
Og 19. Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik I byen. Og så sa du 20...
Ja, 25.
25. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren.
Mm-hmm. Tenk på det. Wow. Ja, det blir fantastisk.
Ja, drømme. Det liksom, det jo, for oss er det jo litt sånn utopi, men som kristen så tror man det skal bli virkelig.
Mm.
Ja, ingen ondskap, ingen ødeleggelse. Det et helt fantastisk håp. Og fordi Gud selve livets opphav, han som opprettholder livet, så jo denne kampen mot døden, det er I kjernen av den kampen mellom det gode og det onde, fordi Gud vil liv.
Og så vet jeg at det her et løfte som Gud kommer til å holde, for det det vi også lærer av å lese gjennom Bibelen, at han gir løfte, og han holder det. Han gir et løfte, og han holder det.
Mm.
Og menneskene ser ikke alltid hvordan han skal holde det løftet, men han holder det, og han overrasker. Så vi kan vite at men han har holdt så mange av de andre løftene, og alle løftene ja I Jesus, og han kommer til å til å oppfylle dette, også, selv om det kan virke litt for godt å være sant noen ganger, så det ikke det.
Nei. Og litt det også, vi har vært inne på kontrasten mellom løgn og sannhet, Gud snakker bare sant.
Mm.
Så hvis dette er liksom ord fra Gud, så skal det være sant.
Mm.
Det er jo en sånn, det bygger tillit da.
Ja, det gjør det.
En annen profet som fikk oppleve å se litt sånn kontrast mellom død og liv, det var Esekiel. Og i Esekiel kapittel 37, så får han en veldig merkelig erfaring. Men det er også en veldig fin erfaring. Han var profet for Gud, og Gud kom til han og førte han til en dal hvor han skulle sette seg ned, og så fikk han se noen ting. Og det han så, det var at Gud spør, menneske, kan disse knoklene bli levende igjen? Han var i en dal full av knokler. Og så svarer han, min Herre og Gud, det vet bare du. Så han sier jo rett ut på, jeg vet ikke. Og så videre da, så får han se hvordan ved Guds ord så kommer det liksom ånd i disse knoklene, og de blir kledd med hud og kjøtt, og det går fra liksom død til liv. Og i vers 12 der, ja egentlig 12, 13 og 14, de kan vi lese. Så en av dere har lyst til å lese de tre versene.
Tal derfor profetor og si til dem, så sier Herren Gud, se mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren.
Så selv om døden som kan oppleves så endelig, så kommer Gud her og viser at han kan vekke opp.
Mm.
At han kan skape liv. Vi har jo sett det i skapelsen, men her får man en sånn demonstrasjon på en måte.
Mm.
At det kan gå fra liksom en høy med knokler og liksom, til noe som lever og
Det er jo helt utenfor all vår erfaring, ikke sant?
Ja.
Så vi har ikke noe empirisk å støtte oss på her. Det er bare ordet fra Gud, og den erfaringen vi har med at ordet fra Gud er sant. Og så er det jo litt spennende at du sånn at man får en sånn glimt av hvordan dette skal skje, når liksom bare knokler og senere, så blir det levende, altså.
Mm.
Ja.
Ja, for det, når Gud kan skape, så er det jo ikke umulig at han kan
gjenskape
eller vekke.
Mm.
Eller vekke til livet, ja.
Mm.
Du nevnte det, men det er ikke vanskeligere for Gud det ene eller det andre.
Det er vanskelig for oss å forstå, men det er lett for han, ja.
Lett for han å gjøre det vanskelig for oss å forstå. Men vi trenger ikke å forstå akkurat hvordan han gjør det. Men vi må tro at han kommer til å gjøre det.
Mm.
Han har gjort det mange ganger.
Nei, det er veldig vel sagt, Marika, for vi trenger ikke å kunne de prosessene som Gud kan.
Mm.
Vi trenger ikke å forstå dem heller, selve prosessene. Da.
Mm.
For de ligger sannsynligvis utenfor all vår ingeniørkunst.
Ja. Antageligvis, ja.
Vi kan bare kopiere, vi. Sånn kloner og sånn, men vi kan ikke skape liv i. Det kommer aldri til å skje, tror jeg.
En annen profet som også gir oss et lite glimt av dette her fremtidshåpet, det er Daniel. I Daniel kapittel 12 og vers 2, jeg synes det var et kjempeinteressant vers. Daniel er jo en profet vi kjenner som fikk masse syner om fremtid. Han fikk vite mye symbolsk og har veldig, veldig spennende sånn, store linjer i verdenshistorien og i frelsesplanen. Og her i vers 2 så sier han noe interessant, Marika. Vil du lese?
Ja. Mange av dem som sover i jorden skal våkne. Noen til evig liv, andre til spott og evig avsky.
Så Jesus siterte noen når han brukte symbolet å sove.
Ja.
Som død. Han siterte Daniel.
Ja. Og her er det jo snakk om, på den tiden skal Mikael stå frem, så her er jo for oss også i fortiden, nei, fremtiden, vi beklager.
Ja, i fremtiden.
Ja.
Mm. Og her så sier han jo ganske tydelig at det er en oppstandelse, at liksom våkne. Fra død til å våkne, ja.
Ja.
Og så er det jo i slutten av verset der ord som vi forbinder med dom, dommen da.
Mm.
Mm. Ja. Det kapitlet før i vers 40 der så gir sammenhengen da. I endetiden skal. Så det er noen symboler her, så vi er i endetid, og det er denne skikkelsen som beskrives som kongen i sør, som gjør forferdelig skade, og det står at han går sin undergang i møte, og ingen hjelper han.
Mm.
Og det er da Mikael står frem. Vi har jo vært innom det, ikke sant, at Mikael og hans engler kjemper mot draken, sånn at nå trer Mikael frem på historiens virkelige arena, og da er det livgiveren som kommer.
Mm-hmm. For Mikael er jo nok et bilde på Jesus.
Ja, selve navnet er jo egentlig et spørsmål. Mikael, hvem er lik Gud?
Mm. Så. Kan vi svare på det?
Ja.
Jesus.
Ja.
Og så glemmer vi kanskje lett at profeten Daniel, han var i Babylon. Hele det israelske folk var bortført til Babylon. Og her kommer disse synene som gir det bortførte Guds folk så masse håp midt i det som var kjempetraumatisk for dem.
Mm. Ja, nei, vi trenger alle håp. Og det er jammen spennende å se at dette håpet finner man liksom allerede uttrykt i Det Gamle Testamentet, for vi tenker kanskje lett at når Jesus kom, det var da han åpenbarte alt dette her, men det fantes glimt av det allerede før Jesus kom.
Mm, masse.
Og det her, ja, profetene formidler jo det, at de hadde troa på oppstandelse, på en frelser som skulle frelse dem fra døden. Og det er veldig godt for meg å kunne liksom se og ta med meg i min hverdag og i mitt liv, at jeg kan ha den troen at det, Gud skal vinne over døden.
Ja. Det er så fint med Johannes 3,16, fordi de fleste kjenner jo det verset. Og der er jo det faktisk det temaet som vi snakker om også nå, det med, for når det står her Daniel, liksom, noen til evig liv, eller at de skal, det endelige resultatet er enten evig liv, eller altså, andre til spott og evig avsky. Og i Johannes 3,16 så står det at Gud kom for å, nå står det stille for meg hvordan ordlyden er, men for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Mm. Det er sånn enten eller. Det er en evig liv med Gud, eller å gå fortapt. Altså, ikke være med. Mm. Ja, og det minnte meg litt med ordlyden i Daniel også om det verset.
Mm.
Ja,
altså disse løftene fra Gud, de er der.
Mm.
Så man får lese i Bibelen.
Mm.
Ja.
Kanskje
man finner enda flere glimt.
Ja, eller kanskje man skal ta fram Spotify og høre på Händels Messias, eller kjøpe seg billetter til det juletiden.
Tusen takk for spennende samtale og god innspill. Tusen takk til deg som har hørt på, du som har sett på, og velkommen igjen til neste studie.